Inden vi går i gang, så glæder det mig, at I er kommet igen. Nogle med kaffe og andre med slikpose. Det kan være lidt hårdt her over middag. Der bliver fortalt en anekdote om den tidligere overrabiner Ben Belcher. Han var til en konference, hvor der var mange talere. Og de oplevede til den der konference, at folk de forsvandt simpelthen en efter en. Og da Ben Melcher så skulle på talerstolen, så var der bare en tilbage. Så sagde Ben Melcher til ham, tak fordi du blev. Og så sagde han, jeg er den næste taler i rækken. Så der var en årsag til det, ikke sandt? Ja, men nu skal vi i gang med bibeltime, og det har jeg kaldt formet af Gud, når vi er i træningslejr, og vi vil bede sammen endnu en gang. Far i himlen, du ved godt, at vi er langsomlige til at opfatte, hvad du vil os. Og det vil vi gerne bekende for dig. Jeg vil også gerne bekende for dig, at vi indimellem kan få et lidt vanskeligt forhold til dig, fordi vi synes, at du er for langsom til at agere. Jeg beder dig om, Jesus, at du vil lære os, at alt det sker til vores bedste, og at du er med os hele vejen. Nu beder vi om, at du også i denne time vil komme til os ved den hellige ånd og åbenbare dig selv for os. Her vi ønsker at møde dig. Amen. Det vi skal gøre nu, det er, at vi skal læse det første afsnit, som jeg har tænkt på i den her forbindelse, nemlig 1. Mosebog 39, 1-12. Og det er beretningen om Josef og Potifars hustru. Da Josef var blevet bragt ned til Egypten, blev han af ismaelitterne, der havde bragt ham derned, solgt til faraos hofmand, egypteren Potifar, chefen for livvagten. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Han var i sin egyptiske herres hus, og da hans herre så, at Herren var med ham, og at Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes, fattede han velvilje for Josef, og Josef kom i hans tjeneste. Han satte ham til at styre sit hus og gav ham ansvar for alt, hvad han ejede. Fra det øjeblik, han satte sig til at styre sit hus og alt, hvad han ejede, velsignede Herren egypterens hus for Josefs skyld. Herrens velsignelse kommer over alt, hvad han ejede, inde og ude. Han overlod Josef alt, hvad han ejede, og bekymrede sig ikke om noget som helst, undtagen den mad, han skulle spise. Josef var smuk og så godt ud. En gang skete det, at hans herres hustru kastede sine øjne på Josef og sagde, kom og lig hos mig. Men han værgede sig og sagde til hende, min herre bekymrer sig ikke om noget i huset, men han har givet mig ansvaret for alt, hvad han ejer. Han har ikke mere at skulle have sagt i dette hus end jeg, og han har ikke nægtet mig noget, undtaget dig, og det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg så kunne gøre noget så ondt og synde mod Gud? Selvom hun dag efter dag søgte at overtale Josef, ville han ikke opfylde hendes ønsker om at ligge hos hende, og havde omgang med hende. En dag, da han kom ind i huset for at gøre sit arbejde, og der ikke var nogen i husets folk til stede, greb hun fat i hans kjortel og sagde, kom og lig hos mig. Men han lod hende beholde kjortlen og flygtede ud. De fokuspunkter, der er her, det er, at vi er i huset sammen med Josef og Potifar. Og det, der kommer næst efter, det er, at Josef han ryger i fængsel, og så møder han hofmundskænken og bageren. Og så til sidst, så skal vi tale lidt om i venteværelset, ud fra en konklusion om, at mens vi venter, så arbejder Gud. Jeg synes, at den her historie er en fantastisk historie om både Guds magt, men også om et menneskes ønske om at leve med Gud som rettesnor i sit liv. Det er det, som skinner tilbage, når man læser om Josef. Der er en, som han ønsker at følge, og det er Gud. Og når jeg så læser beretningen, så kan man næsten få den der tanke, at det er Josef, der er hovedpersonen i det her. Men det er det på ingen måde. Og hvis man læser ned over de vers, som vi har læst nu, så bliver det tydeligt, at det er en anden en, der er hovedpersonen. Det er Herren. Herren var med Josef, så han havde lykken med sig. Herren lod alt, hvad han gjorde, lykkes. Herren velsignede ikke bare Josef, men Egypterens hus for Josefs skyld. Herren var med Josef og viste ham godhed. Det var fordi Herren var med Josef og det, han gjorde, at Herren lod det lykkes. Hvem er hovedpersonen i Josefs liv? Det er Herren. Hvem er hovedpersonen i dit liv? Når du ser dig selv i spejl og synes, at det går faktisk ret godt for mig med det, som jeg har med at gøre. Du ser godt nok en i spejlet, men du ved godt i dit hjerte, at det er en anden en, der er hovedpersonen. Det er en anden en, det drejer sig om. Det er Gud Herren først, og det er Gud Herren sidst. Det var ham, der var omdrejningspunktet hele tiden i Josefs liv. Og det var en konsekvens af, at Josef han ønskede at leve Herren nær. Og på en eller anden måde, så havde han det her livskompas, som han hele tiden spejlede sig i. Kompasset. Livskompasset. Guds rigs kompas, som hele tiden er vendt mod himlen. Det kompas må du have i dit liv. Og så ved du, hvordan det er med et kompas, når det peger mod nord. Hvis du så vender kompasset et andet sted hen, så kommer det ud af synk i forhold til nord, ikke sandt? Og sådan er det med kompasset i dit og i mit liv. I det øjeblik, at vi viger til den ene side eller til den anden side, så kommer kompasset ud af synk, så det ikke længere bliver rettet mod det himmelske. Og så skal vi forsøge at følge Josef, mens han arbejder for herr Potifar og får den her fremtrædende plads i hans liv. Og jeg har faktisk sådan forsøgt at se, om jeg kunne finde et eksempel på det der forhold med, at der er en, der bliver tilsat og arbejder en anden, og man får fuldstændig rådighedsret ud over det der bare lige med konen. Men jeg synes ikke rigtigt, at jeg kan have fundet et eksempel på det. Men sådan var det i hvert fald her. Altså, Josef, han kunne tage de beslutninger, som han ville, både inde og ude. Og Potifar, han ville bare sige, godt gået, Josef. Fordi han oplevede jo, efter at han satte Josef til tingene, så blev der velsignelse over hans liv. Han så, at tingene de voksede omkring ham. Det var fantastisk at være tilskuer til. Der var bare lige én ting, som Josef skulle holde sig fra. Det var fru Potifar. hende må du ikke gøre noget ved. Det er min. Hun er min. Og så kommer det sådan helt lakonisk i teksten, altså meget, meget kortfattet, meget præcist. Josef var smuk og så godt ud. Du skulle tænke dig, at du var flere tusinde år tilbage i tiden. Og så tænker jeg i den her tid, hvor vi lever i. Det betyder virkelig noget, at være smuk og se godt ud. Og det er måske en af de store udfordringer, ikke mindst blandt vores unge i dag. Det er det, det handler om. Så kommer de der tusindvis over tilbage, og så står det endda i Bibelen, som noget, som vi skal lægge mærke til. Han var smuk og så godt ud. Og så hende der, den lidt ældre, fru Potifar. Hun blev tiltrukket af den her unge mand. De var af og til alene. Hun var i huset, og det var Josef også ofte. Og jeg tror, at hensynningerne fra hendes side, de blev tydeligere og tydeligere. Så hun lagde op til det, flirtede med ham. Og det blev mere og mere synligt. Og så til sidst, ikke sandt? Kom og læg hos mig. Gå i seng med mig. Jeg har lyst til dig. Den der ældre kvinde i forhold til den noget yngre mand. Det er jo ikke et ukendt fænomen. Var det gengældt? Ja, jeg ved ikke, Josef. Der står ikke så meget om hans familiemæssige forhold. Der står ikke noget om, at han var gift, og det tror jeg faktisk ikke, han var. Han var en normal ung mand. Og jeg vil tro, at det kunne godt friste faktisk. Det kunne give mig lidt oprejsning efter alt det, som jeg har været udsat for i min familie. Det der med at blive kastet i brønden først, og så blive solgt, ikke sandt? Og nu bor jeg i et helt andet land, og der er ikke nogen, der rigtig ved noget om mig, og jeg ved ikke rigtig noget om dem. Og det der med at gøre det så sammen med husets fru, det kunne godt give nogle fordele, sådan på sigt, hvis der kom lidt grus i maskineriet, ikke sandt? Så havde man på en eller anden måde noget på hinanden. Hvad skete der? Kompasset, det slog ud med det samme. Og Josef, han måtte sige, det kan jeg bare ikke. Vers 8. Potifar har ikke nægtet mig noget, undtaget dig. Og det er, fordi du er hans hustru. Hvordan skulle jeg kunne gøre noget så ondt? Og så læg mærke til, hvad der står. Og synde mod Gud. Han havde et problem i forhold til Potifar. Han havde lovet, at hans kone skulle han nok lade være i fred. Og så var det i forhold til den Gud, som han troede på. Der var to ting, som gjorde, det kan jeg bare ikke det her. Og så flygtede han. Fejt, ikke sandt? Det er fejt at flygte. Nej, det er ikke fejt at flygte. Når du har med synden og djævlen at gøre, så er det faktisk den eneste farbare vej for dig. Flygt fra det. Det er det eneste rigtige. Og det kommer jeg tilbage til lidt senere. Men en af de ting, som jeg gerne vil sige lidt om nu, det er forholdet mellem fristelse og prøvelse. Og det er faktisk meget, meget mærkeligt, at når vi læser i Bibelen, så siger dem, der har forstand på grundsprog, de siger, at det er det samme ord, der kan have begge betydninger. Og når jeg så tænker på, hvad en prøvelse er, og hvad en fristelse er, så tænker jeg, det er jo i hver sin ende af skalaen. Men sådan er det. De samtidig komplementerer, det betyder, at de på sin vis udelukker hinanden. Og for at tage det der konkrete eksempel med Josef. Han står der med to muligheder. Han kan enten give efter eller stå imod. Sådan handlede Josef. Jeg tror, at der er mange af os, der husker David, som vi også har været inde på tidligere i 2. Samuel 11. Han handlede helt anderledes. Han så en smuk kvinde. Han sendte bud efter hende. Hun var godt nok gift. Det klarer vi så med lige at sætte ham forrest på slagmarken. Så dør han, og så kunne han tage hende. Og så fik han Urias dræbt. Og så står der, men det David havde gjort, var ondt i Herrens øjne. For han syndede mod Gud, og han syndede mod mennesker. Hvad gør jeg, når jeg kommer i de her situationer? Der er en, der har sagt det sådan, at når Satan frister mig, der må jeg falde. Når Satan frister Kristus, må Satan falde. Og hvis vi vil have sådan Bibels belæg for det, så kan vi jo læse om Jesu fristelse. I ørkenen, der er det der, det sker. Men jeg vil gerne sige, som jeg også sagde i formiddag, at uanset hvor du er i dit liv, uanset hvad du møder af fristelser og prøvelser, så har du med Gud at gøre. Derfor skal du også involvere ham i alle ting. På en eller anden måde, så skal du skubbe Gud foran, når du møder de her ting. Og sige, at du må klare det her. Jeg har en bedeliste. Og hver dag på den der bedeliste, der står der nederst på siden, Gud, hjælp mig til ikke at synde mod dig. Gud, hjælp mig til ikke at synde mod dig. Det er en bøn, som jeg simpelthen har brug for at bede hver eneste dag. Fordi det ligger så tæt for mig. Og så sker der alligevel det, at vi fristes. Hvordan forholder vi os til det? Ja, der er en anden en, som jeg har læst, som udtrykte sådan her. Hvad Satan gjorde i ondskab, brugte Gud som testværktøj. Og det kan godt være, at der kan være forskellige vinkler på det her. Men det har hjulpet mig til at forstå, at de vanskeligheder, som jeg indimellem oplever, også i mit åndelige liv, det skal jeg ikke se som isolerede begivenheder. Jeg skal se det i min relation til Gud. Hvad er det, Gud vil? Jeg tror, at Gud vil modne mig. Og så tror jeg, at Gud vil skabe og tage den ære, som han skal have. Derfor er det vigtigt, når vi møder ting i livet, som vi ikke forstår, også når vi møder fristelser, som kan overmande os, så at vi kommer til at se vort liv i helheder. At vi ser, at både det ene og det andet har med vores forhold til Gud at gøre. Da jeg var på LMH for mange år siden, det var jeg i 1974, der havde vi en bibelskolelærer, der hed Marius Jørgensen. I skal være lidt op i årene for at kende ham. Han er død for en del år siden. Men der er nogle af dem, som er død for mange år siden, det de sagde, det er der nogle af os, der stadigvæk kan huske. Og han sagde, når det gælder de her ting, altså det med fristelser og prøvelser, det er den samme ting, som kan få begge virkninger, og de virker i den samme person. Hvad der kommer ud af den, afhænger af, hvordan personen stiller sig, når han kommer i dem. Altså, når du møder noget, en fristelse, så kan det enten blive til en fristelse til fald, eller en fristelse, som bliver en prøvelse, som drager den helt anden vej. Og det er forsøgt sådan at sætte op i sådan lidt mere skematisk, at når vi taler om prøvelser, ja, så drages vi opad, så udfyldes vores tro, ikke sandt? Så kommer vi nærmere Gud. Når vi fristes og går ind i fristelsen, så bliver vi draget nedad. Det ene, det fører os nærmere Jesus. Det andet, det fører os bort fra Jesus. Det ene, det skaber udholdenhed i troen. Det andet, det kan føre mig ind på en glidebane bort fra Kristus. Og der skal vi læse de der par vers fra 1. Peters brev, kapitel 1, vers 6 og 7. Der har jeg glemt at sætte sidetal på, 1114. Hvor der står, der skal I juble, skønt I nu en kort tid, hvis så skal være, må lide under prøvelser af mange slags, for at jeres tro, der er mere værd end det forgængelige Gud, der dog åbenbares i prøves i ild, kan stå sin prøve og blive til pris og herlighed og ære, når Jesus Kristus åbenbares. Der er prøvelser, men det skal virke noget godt. Og så i Jakobs brev, det ligger jo lige for inden i kapitel 1, vers 3-4. I ved jo, at når jeres tro prøves, hvad gør det så? Så skaber det udholdenhed. Og udholdenheden skal føre til fuldendt værk. Du skal nå målet, for at I kan være fuldkomne og helstøbte og ikke stå tilbage i noget. Det er det, som Gud ønsker, når han prøver din tro. Han har en målsætning med det. Det er simpelthen at gøre dig mere fast i troen, og det er at give dig brændstof på vejen hjemad mod himlen. Men det er også noget, der går den anden vej, og der Hebræerbrevet ligger jo lige før Jakobsbrevet, kapitel 2, vers 1. Derfor må vi så meget mere give agt på det, vi har hørt. Hvorfor? Så vi ikke glider bort fra det. Og det vil jeg sige, det er en af de aller største farer blandt os som kristne i dag. Det er ikke, at vi den ene dag siger, at jeg er kristen, og så siger den næste dag, nu er jeg faktisk ikke kristen. Det er ikke sådan, det sker. Og hvis du ser på nogle af dem, som en gang var med i Guds menighed, så kan du næsten se, hvordan det er sket. At de blev mere og mere fremmede over for den kristne menighed. Deres moral ændrede sig måske også. Og de holdt op med at komme mere og mere i den kristne forsamling. Og så gled de bort fra det, og så mistede de det fuldstændig til sidst. Den største fare for os som kristne i dag, at vi glider bort fra Jesus. Når vi så taler om fristelse og prøvelse, så er det meget vigtigt, at vi samtidig skelner mellem ophavsmand og bruger. Hvis du har for eksempel i Josefs tilfælde, så var det Satan, der fristede Josef til at synde mod Potifar og mod Gud. Det var det. Men det var samtidig Gud, der brugte anledningen til at styrke Josefs tro og tillid til ham. Gud, han formede ganske enkelt Josef gennem det, han lod Josef opleve. Og jeg synes, at Luther, han siger det så fantastisk godt, når det handler om det med ophavsmand og bruger. I alle lidelser og anfægtelser, også når du fristes, skal mennesket først af alt springe til Gud og erkende, at de er sendt af Gud og tage imod dem af ham. Og så står det, selvom de kommer fra djævlen eller mennesker. Det er virkeligheden. Og for, jeg ved ikke hvilken gang, du har altid med Gud at gøre i dit liv. Der var en præst, der fortalte, at han havde besøgt en alvorlig syg mand på hospitalet, og så forsøgte han at trøste den syge, for præsten tænkte vel, at det kunne være en stærk prøvelse at ligge der på hospitalet i måneder. Man kunne måske også blive noget anfægtet over det. Og så siger den syge mand til præsten, du skal ikke have ondt af mig, for jeg vil ikke bytte de 3 måneder på hospitalet for de sidste 30 år. For her på hospitalet har jeg igen fundet Jesus. Tingene de blev sat i perspektiv, ikke sandt? Det, der kunne have været en fristelse til noget rigtig dårligt, det blev noget helt, helt andet. Der var kommet et nyt lys ind i hans liv. Han så en helt ny virkelighed. Hvad skal du så gøre, når du bliver fristet? Du skal bruge våbenarsenalet. Hvad er de kristnes våbenarsenal? Ja, det er de 5 B'er, som vi har i Apostlenes Gerninger. Kapitel 2 er det vel. Bibelen, bønnen, brødsbrydelsen, brødrene og badet. Altså nadver og dåb, og så fællesskab og bøn og Bibel. Dem skal du bruge. Så når du måske oplever, at Satan han er nærgående over for dig, når han prøver dig og ønsker at friste dig til frafald, så er det simpelthen helt, helt afgørende, at du søger hen og bruger det våbenarsenal, som Gud han har givet dig at bruge i den situation. Og der vil jeg sige, at det kristne fællesskab, det er jo en velsignelse ud over det almindelige. Tænk sig, at vi kan tale med hinanden om det, og vi kan bede for hinanden, når vi står i de situationer. Det andet, som jeg jo nævnte, det er at få kendskab til dig selv. Det synes du, du kender dig selv rimelig godt. Ja, men du skal blive meget, meget konkret, når det gælder dit liv med Gud. Og så skal du prøve at overveje, hvor er det, jeg bliver fristet? Hvor er det, at djævlen han sætter ind? Du som er 20, du har det på en måde. Du som er 40, du har den på en anden måde. Jeg som er 70, har det på en tredje måde. Fordi Satan han bruger forskellige indfaldsvinkler. Jeg troede jo dengang, jeg var ung, ikke sandt? Jeg havde en kæreste. Det var rigtig, rigtig svært det der med at leve ret med hinanden. Og jeg tænkte, bare jeg bliver gift, så er det som om, at syndigheden den forsvinder totalt. Fordi det var det der problem hele tiden, der var der. Og hvor jeg bare må sige, ja, jeg blev gift, og det var godt. Og så var der et problem mindre for mig. Og så kommer der bare andre ting, som årene gik. Og så har jeg set, hvordan årene har gjort det i mit liv. Jeg skal lære mig selv at kende. Hvor er det, Satan vil sætte ind i mit liv? Jeg vil gerne bruge et eksempel. Jeg har ikke aktier. Har jeg haft lyst til at købe aktier? Ja, det har jeg. For jeg tror faktisk, at det er en økonomisk set rimelig fornuftig måde at gøre tingene på. Hvorfor har jeg ikke købt aktier? Det er der en eneste grund til. Og det er, at jeg ved, at hvis jeg gjorde det, så er jeg meget, meget bange for, at jeg vil være en, der kommer til at sidde om, ikke dagligt, så i hvert fald hver uge, og følge, hvordan har mine aktier det nu i den her uge. Jeg har simpelthen været bange for, at det vil komme til at tage alt for meget fokus, alt for meget energi for mig. Derfor har jeg været fristet, men jeg har ikke gjort det. Selvom jeg kunne igen blive fristet af at købe lidt Nova-aktier, ikke sandt? Fordi så tænker jeg, at de skal nok stige igen. Jeg har ikke gjort det, jeg gør det ikke. For jeg ved, at det kan være et svagt punkt for mig. For at nævne noget, der er lidt ufarligt. Jeg kunne også nævne andre ting. Og så ved jeg, at der er sandsynligvis, I skal ikke række hånden op, men der er sandsynligvis en hel del af jer, der sidder og glæder jer over jeres aktier. Og jeg vil sige, Gud velsigne jer med jeres aktier. Fordi I har det godt med det, ikke sandt? Og I har sagt, det er en god måde at investere mine penge på. Og fred være med det. Det er rigtig godt. Men det er bare for at sige, at noget, som jeg kan fristes af, det bliver I ikke fristet af. Og så kan der være noget, som I bliver fristet af. Det bliver jeg ikke fristet af. Det er derfor, jeg siger, kend dig selv. Find ud af, hvor er det, djævlen kan sætte ind i dit liv for at friste dig til fald. Og så vil jeg sige, flygt. Vi kan også synes, at det er fejl at flygte. Der er simpelthen nogle gange, hvor du skal flygte. For mange år siden, det var i begyndelsen af 80'erne, der skulle jeg holde et møde i KFS i Holstebro. Og jeg skulle spise med arbejdsudvalgsformanden i KFS-gruppen. Og vi kom til at sidde og snakke sammen. Og så sagde hun til mig, jeg ser for meget tv. Og jeg ser tv, som jeg ikke burde se. Og jeg kunne mærke, at det var noget, som virkelig gik hende på. Og så spurgte jeg hende, hvad har du gjort ved det? Nu skal jeg så tænke jeg tilbage, der til det forrige årtusinde. En tv-skærm, ikke sandt, som havde så bred en kant rundt omkring hele skærmen. Der var god plads, så var det selve billedet. Så sagde hun, jeg har lavet en seddel, som jeg har sat på den her tv-skærm. Og så sagde hun, jeg har skrevet, Gud til ære, mig til gavn. Hun sagde, det er blevet en hel del af løsningen på det. Så hun ser på sit tv-skærm, så ser hun det der først, Gud til ære, mig til gavn. Jeg har ikke kunne glemme den der pige. For jeg har så stor respekt for, at man ikke bare sagde, jeg er en arme synder, jeg vil jo kun synde, jeg kan kun gøre det, der er Gud imod, jeg er et viljesløst væsen. Og så mødte en ung pige, som sagde, det er bare for meget det her, det vil jeg ikke acceptere. Og så gøre noget meget, meget konkret. Og nogle gange så har jeg tænkt, det ville være godt, hvis der stod det på min computerskærm, ikke sandt? Gud til ære og mig til gavn. Hvis det stod på mit dankort, den måde, som jeg bruger penge på, ikke sandt? Gud til ære, mig til gavn. I den måde, som jeg forholder mig til den her verden på. Gud til ære, mig til gavn. Sæt det på det, som du har med at gøre. Usynligt. I ordsprogenes bog, kapitel 5, vers 8, der står der det her vers. Det er om at flygte fra en kvinde, som kan friste mig til synd. Læg din vej fjern fra hende. Kom ikke i nærheden af hendes husdør. Det er igen det der med, at hvis det er en fristelse, så hold dig væk fra det. I ordsprogenes bog, der ser Salomon det her. Lad være med at gå ind til døren, fordi du bliver fristet af det. Hvad handler det om? Det handler altså også noget om vilje. Det handler noget om at tage nogle beslutninger, og så sige, det er sådan, jeg gør, det er sådan, jeg handler. Og så beder jeg Herren om viljen til at ville det, som han vil. Det er vejen frem for os. Josef, han blev fristet. Men han faldt ikke. Utallige er blevet fristet på samme område, også i vores menigheder rundt omkring, men faldt. Og han måtte erkende det, som I.P. Jacobsen, forfatteren, han siger, det bødes der for i mange år, der kun var en stakket glæde. Det smiler man frem i en flygtig stund, men bort i år ej græde. Jeg tror, at der er nogen, der har den erkendelse og har fået den viden. I øjeblikket, der smager synden vildt voldsomt godt. Men jeg tror, at vi skal have det her med, det er flygtighed. Og der er noget, du kan gøre, som du kommer til at lide af i mange år. På et tidspunkt på LMH, da jeg var lærer der, havde jeg en samtale med en pige, der var blevet kristen. Og hun har levet et rimeligt vildt liv. Og så sagde hun til mig, hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig, at det gør så ondt at synde? Hvorfor er der aldrig nogen, der har fortalt mig, at det gør så ondt at synde? Og det er sandt. Synden kan virke tillokkende, men bagefter, hvor er det hårdt? Til os, som falder på forskellige områder, og der vil jeg gerne sige, uanset hvad du sidder med i din bagage, uanset absolut hvad du sidder med, så skal du høre de ord fra Johannes. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os for al uretfærdighed. Det er Guds ord til os, og det er det, vi må hvile i. Det er det, vi må læne os op ad. Og derfor kan du bare være der, hvor du kan være glad, fordi Gud, han er Gud. Du kan være stille. Tag det med ro, fordi Gud er aktiv. Og så kan du slappe af, fordi Gud er travlt optaget med at have fokus på dig. Det var noget om prøvelser og fristelser. Nu skal vi tilbage til 1. Mosebog, kapitel 39, og fortsætte i beretningen med Josef. Og nu kommer han i fængslet, og der skal vi læse fra vers 12 til 23. Det er ikke fra vers 12. Nu skal jeg lige... Jeg skal om i kapitel 40 i stedet for, jo. Vi tager fra vers 12 i kapitel 40, beklager. Josef sagde til ham, han er sammen med mundskænken og bageren, ikke sandt? Nej, jeg ved simpelthen ikke, hvad der lige er sket her. Ja, 19 til, det er fuldstændig rigtigt. Det er 19-23. 19-23. Sorry. Da hans herre hørte sin kone fortælle, at hans træl havde båret sig sådan ad mod hende, flammede hans vrede op. Han satte Josef i fængsel, det sted, hvor kongens fanger sad indespærret, og så sad han der i fængslet. Men herren var med Josef og viste ham godhed og lod ham finde yndest i arrestforvarerens øjne. Arrestforvareren gav Josef ansvaret for alle fangerne i fængslet, så det var ham, der gjorde alt, hvad der skulle gøres. Arrestforvareren tog sig ikke af noget af det, Josef havde fået ansvaret for. Det var. Hvorfor? Fordi herren var med Josef, og det, han gjorde, lod herren lykkes. Josef, han synder ikke sandt, og så ryger han i fængsel. Det er der rigtig mange kristne, der har oplevet sidenhen. De kom til at bekende Jesu navn. De sagde, at jeg skal tjene eller adlyde Gud mere end mennesker. Og så ved vi, at der er brødre og søstre ud over den ganske verden, som i dag mister troen, mister livet, fordi de tror på Jesus. Andre, de forfølges. Andre, de sidder i fængsler. Josef, han oplever det for anden gang, at blive uretfærdigt behandlet. Først der ryger han i brønden, og nu ryger han i fængslet. Hvor er Josef? Josef er i Guds træningslejr. Hvor er du, Gud? Gud er netop der, hvor Josef er. For Gud er ikke sommetider almægtig. Han er ikke på tronen den ene dag for at abdicere den næste dag. Sådan som vores dronning gjorde det for snart et par år siden. Det var en aften, hvor vi var ved at få nytårsdrinken galt i halsen. Vores datter var ansat i dronningens hof. Hun vidste ikke noget om det. Hun vidste bare, at der stod i hendes ansættelseskontrakt, at når kongen eller når dronningen hun dør eller abdicerer, så vil hele hoffet blive fyret. Og vi sad der som forældre, ikke sandt, og hørte det første gang også. Det blev en anderledes nytårsaften, vil jeg sige, end vi plejer at have. Hun gjorde det, som vi ikke havde forventet, hun gjorde. Hun abdicerede. Gud abdicerer ikke. Og derfor var Gud med Josef og alle fangerne i fængslet. Og igen, jeg ved, Josef, han måtte have været en helt, helt speciel støbning, og ellers, det tror jeg også, han var velsignet af Gud. Altså, det er jo som om, at retsforvaren, han havde ligesom Potifar, du kan bare gøre det, som du vil, fordi jeg ved, at når du gør det, så er det bare, som det skal være. Ja, retsforvaren tog ikke, så er noget, Josef havde fået ansvaret for, fordi det var, fordi Herren var med Josef. Det er fantastisk at læse. Og der møder han så nogen, som han kender fra fortiden af, nemlig en mundskænk og en bager. Og der er jo sket det, at de havde forsyndet sig mod kongen, og derfor var de blevet fængslet. Og så er de meget, meget mismodige, fordi de havde hver især haft en drøm. Mundskænken, han havde haft et drøm om en vinstok. Om 3 dage skal farve løfte dit hoved, siger Josef så til ham, efter at han har fortalt, hvad drømmen den indeholdt, og genindsætte dig i din stilling. Og så siger han sådan ligesom en parentes bagefter til mundskængen. Kommer lige husk lige på mig. Når det går dig så godt nu, så håber jeg, at du vil minde Farao om mig og nævne mig for ham, for at jeg også så sandsynligvis skal komme ud af det her fængsel. Bageren, han havde også haft et drøm om bagværk. Man er vel bager. Betydningen, som han fik, det var, om 3 dage vil Farao løfte dig dit hoved og hænge dig på 3, og fuglene skal æde kødet på dig. Josef, han havde tidligere tydet drømme, nu gjorde han det igen, og det, som han tydede, det skete. Men mundskænken, han havde hukommelsesvigt, så han glemte alt om Josef. Og det betød, at Josef måtte fortsætte med at sidde i fængslet, som var et venteværelse på 2 år, og det er altså lang tid at være i fængsel, så havde ikke vidt noget om, hvornår blev jeg frigjort. Han følte sig efterladt og glemt. Uvisheden der, den er bare den aller, aller værste. Ventetiden, den var udfordrende. På Guds venteværelse, der står der, vent på Herren. Og det var det, som vi har tidligere været inde på, at salmisten ofte skriver om. Og det er det, som også kommer frem i de her par vers. Hvorfor er du fortvivlet, min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vend på Gud, for jeg skal takke ham på ny, min frelser og min Gud. Men så er der en ting, som der er vigtig at holde fast i, når du er i venteværelse, når du opholder dig der. Det er, at mens du venter, så arbejder Gud. Og sådan har det været op gennem historien. Det tog 120 år at forberede Noah på syndfloden. Det tog 80 år at forberede Moses på hans arbejde med Israels folk. Det tog 3 år for Paulus, mens han opholdt sig i Arabien, for at blive forberedt til den tjeneste, han skulle ind i. Og Nehemias, det var lidt kortere tid, han modtog dårlige nyheder om hans brødre og søsters tilstand i Jerusalem. Hvad gjorde han? Han reagerede med bøn, og så gik der 4 måneder, inden han kunne rejse, og så gøre det, som Gud bad ham om at gøre. Mens du opholder dig i venteværelset, der arbejder Gud, der er du i en åndelig dannelsesproces. Og det er jo blevet helt moderne at tale om nu. Vi skal til at have mere kristendom i skolerne, det er nye toner. Der skal ansættes en præst i Folketinget, fordi der skal være en, som folketingsmedlemmerne kan gå til, og som kan komme med gode indspark. Hvad er dannelse? Dannelse er det, der er tilbage, når du har glemt, hvad du har lært. Det tror jeg er et meget, meget godt udtryk på det menneskelige plan, ikke sandt? Dannelse er det, der er tilbage, når du har glemt, hvad du har lært. I kristen sammenhæng, der vil jeg sige, at der kan man tale meget om åndelig oprustning og åndelig dannelse. Men når vi går til Bibelen, så ved vi godt, at der sker den åndelige dannelse ikke herop. Den sidder i hjertet på os. Det er der, hvor Jesus han har taget bolig. Det er der, hvor ånden bor. Det er der, dannelsen den sker. Og det er der, Gud danner dig, mens du sidder i venteværelset. Og derfor skal du vide, at ventetid er aldrig spildtid i Guds øjne. Ventetid er aldrig spildtid i Guds øjne. For netop der i venteværelset, der er han med til at forme dig. Der er han med til at danne dig. Og det er, som det står i Jesajas bogen, men Herre, du er jo vor far, vi er ler. Du har formet os. Vi er alle sammen dine hænders værk. Uanset om du er ung eller ældre, så er du stadigvæk på den der drejeskive, hvor Gud han er i gang med at forme dig og gøre det dig til det, som han ønsker, at du skal være. Og i den forbindelse, hvor du er i denne formningsproces, ja, der er det sådan, at der både er lyse og mørke tråde i vores livshistorie. Der er nogen, der når de taler om det her liv, og med de forskelligheder, der er i sorg og i glæde, at Gud sidder ved væven med garn og skyttel, og så er det, at der bliver vævet disse tråde ind, og nogle har de lyse farver, og nogle har de mørke farver. Der er noget, man kan se nedenfra, der ser det faktisk ud til at være alt og ingenting, og ovenfra så ser det bare så smukt ud. Og så er der en, der har sagt det sådan, når skytlen holdt op med at slå, vil Gud trække tæppet til side og lade os forstå, hvorfor de mørke tråde, såvel som de gyldne bånd, var lige nødvendige for mønstret i mesterens kyndige hånd. Igen, der sker ikke noget, som ikke er efter Guds hensigt for dig. Målet det er, at du skal komme til at ligne Kristus mere og mere. Og derfor møder Gud dig på så mange forskellige måder i dit liv, men altid under det foretegn, at han er hos dig. Og så bare lige en kort opsamling. Vi har mødt Josef i konfrontationen med fru Potifar i hvad der kunne have udviklet sig til en ægteskabelig krise og et frafald fra Gud. Det gjorde det ikke. Han holdt ud. Derefter der har vi talt lidt sammen om Josef og hofmundskænken og bageren i fængslet. Der hvor Josef oplever ikke bare én gang i sit liv, men nu igen at blive uretfærdigt behandlet. Og alligevel så fastholdt han troen på Gud. Og det håber jeg, at vi er der hver især, at uanset om det skulle ske, og det ved jeg, at det er for mennesker mere end én gang, at man havner i brønden, så er Gud stadigvæk vores Gud. Og så kan vi være i venteværelset, og så kan vi sidde og reflektere over livet i venteværelset, og så med visheden om, at mens vi venter, så arbejder Gud. Mens vi venter på hans svar, på hans vejledning, på hans guidning, så arbejder Gud for dig. Lad os bede. Kære himmelske far, vi takker dig for, at du er en nærværende Gud. Tak for de mørke og de lyse bånd, som er vævet ind i vores livsstykke. Hjælp os til at forstå og fastholde, at vi altid er i dine hænder, uanset hvad der sker. Og her så beder vi om, at vi må have et kompas i vores liv, der altid peger i retning af dig. Og at vi må indstille vores liv på den frekvens, hvor vi kan høre din tale til os. Her bevarer du os indtil vores sidste stund. Amen.